Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз зацвердзіў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў патрапілі яшчэ 12 асобаў. Санкцыі уведзеныя і супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам: Уладзіміру Певцеву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада міністраў Еўразвязу ўхваліла сёння на саміце ў Брусэлі дакумент з высновамі па Беларусі і пашырыла беларускі чорны спіс яшчэ на 12 асобаў і 29 фірмаў. У высновах аб Беларусі гаворыцца, што спіс будзе рэгулярна пераглядацца і пашырацца на наступных пасяджэннях рады да тае пары, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя палітвязні. Адначасова польскі міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі заявіў, што Еўразвяз мае намер запрапанаваць Беларусі мадэрнізацыйны пакет з канкрэтнай фінансавай дапамогай, калі Беларусь уступіць на шлях павагі да правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных асудзіў прынятыя санкцыі і заявіў з гэтай нагоды, што беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў дзяржаў, якія прагаласавалі за пашырэнне санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Новыя дадаткі да візавага чорнага спісу яшчэ не апублікаваныя, аднак удзельнікі пасяджэння паведамілі, што ў спіс трапілі толькі два бізнэсоўцы – Анатоль Тарнаўскі і Юрый Чыж. У спісе фірмаў кампанія Тарнаўскага «Юнівест» сярод астатніх тыя, што належаць Чыжу і Певціеву. Аднак у спіс не трапілі кампанія Чыжа, якая супрацоўнічае са Славеніяй, і тры кампаніі, якія маюць бізнэсовыя сувязі з Латвіяй. На гэтым жа саміце ачольнікі замежнапалітычных ведамстваў краіны Еўразвязу пашырылі на 12 асобаў і чорны спіс сырыйскіх урадоўцаў. У яго ўвайшла жонка прэзідэнта Сырыі Башара Асада і шэраг яго паплечнікаў, адказных за крывавае здушэнне апазіцыйных выступаў. Выступаючы на слуханнях у фінскім парламенце, міністр культуры і спорту гэтай краіны Паава Архінмякі сказаў, што фінскі ўрад звярнуўся да Фінскай федэрацыі хакею выкарыстаць свой уплыў дзеля таго, каб пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Працягваем навіны. Кітай сёння заклікаў краіны далёкаўсходняга рэгіёну да стрыманасці ў сувязі з запланаваным на красавік запускам ракеты паўночнай Карэі. У заяве МЗС КНР адзначаецца, што суседнім краінам трэба было б устрымацца ад дзеянняў, якія маглі б ускладніць становішча. Пхеньян раней заявіў, што мае намер вывесці на каляземную арбіту спадарожнік. Злучаныя Штаты, Паўднёвая Карэя і Японія, аднак, асцерагаюцца, што насамрэч гэта будзе выпрабаванне балістычнай ракеты. Японія заявіла, што размесціць на выспе Кінава установкі супраць ракетнай абароны на выпадак адхілення паўночнакарэйскай ракеты ад запланаванага курсу. У Москве сёння затрыманыя двое падазраваных у нападах на асоб нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Паводле маскоўскай паліцыі затрыманыя ўраджэнцы Дагестану 22 і 25 гадоў, імёны не называюцца. Ім інкрымінуюць больш за 30 эпізодаў разбойных нападаў на гомасексуалістаў, у трох выпадках ахвяры былі забітыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.